Папа Францішек відзначив, що його зустріча з патріархом Бартоломієм І під час апостольського подорожа у Турцію стане знаком влучності, яка єднає Рим і Константинополь, а так само жадання у любові і правді переодолець перешкоди, які розділяють християн. Про гэта ён распавёў падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў экуменічнай пілігрымкі, арганізаванай амерыканскім фондам «Orientale Lumen». Звяртаючыся да гасцей, святы Отец адзначыў духоўную каштоўнасць кожнай хрысціянскай пілігрымкі. Яна з'яўляецца не толькі геаграфічным маршрутам, але перадусім магчымасцю ўнутранага абнаўлення, патрэбнага для таго, каб наблізіцца да Хрыста. Без адкрытасці да ўнутранага абнаўлення і вернасці волі Хрыста няма праўдзівага экуменічнага дыялогу, перакананы пантыфік. Удзельнікі пілігрымкі маліліся каля магіл святых Яна 23 і Яна Паўла II, кананізаваных у красавіку. У сувязі з гэтым папа нагадаў пра іх важны ўклад у развіццё экуменічных адносін.